Καλημέρα και στη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές και τις ακροάτριες.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Είδαμε χθες λοιπόν τα στοιχεία που βγήκαν από το πόρισμα του Ορκωτού Λογιστή, όπου βέβαια αναφέρονται στα στοιχεία της ΔΕΗ εξαμήνου, από ό,τι διαβάσαμε.
Ακριβώς αυτό είναι το πρώτο σχόλιο. Καταρχήν, εγώ θέλω να είμαι πολύ συντηρητικός, ας πούμε έτσι, και μετρημένος όσον αφορά τις αξιολογήσεις των Ορκωτών Λογιστών και την μεγαλύτερη, αν θέλετε, ενεργειακή εταιρεία της χώρας, που είναι και στο χρηματιστήριο. Δεν θα έκανα ποτέ πολιτική χρησιμοποιώντας οικονομετρικά στοιχεία, όπως δυστυχώς έκανε η Νέα Δημοκρατία την πρώτη μέρα της εκλογής της. Όμως, πρέπει να ομολογήσω και εγώ ότι από τα πρώτα στοιχεία που έχουμε, και σε αυτό θέλω να είμαι ακριβής, γιατί δεν έχω πάρει ακόμα την έκθεση, έχω δει τα στοιχεία της δημοσιότητας μόνο, προκύπτει ότι η βελτίωση των οικονομικών ρυθμών της ΔΕΗ συμβαίνει στο πρώτο εξάμεινο του 2019, σε σύγκριση με το αντίστοιχο του 2018. Αυτό προφανώς δεν έχει καμία σχέση με την απόφαση αύξησης του κόστους του ρεύματος που πήρε ο κ. Χατζηδάκης. Γιατί όπως καταλαβαίνετε και εσείς, από 1η Σεπτεμβρίου ισχύουν τα νέα τιμολόγια, δεν έχει ακόμα υπάρξει ταμιακό αποτύπωμα των εσόδων ή πιθανά βελτιωμένων εσόδων, όπως δεν υπάρχει και το αποτύπωμα της απώλειας πελατών που έχει σιγά σιγά η ΔΕΗ, γιατί οι ανταγωνιστικές ιδιωτικές εταιρείες πλέον έχουν φθηνότερα τιμολόγια. Γιατί εγώ πιστεύω ότι σε αυτό θα καταλήξει η προσπάθεια του κ. Χατζηδάκη. Υπάρχει βελτίωση των ρυθμών, το πρώτο εξάμεινο, αυτό θεωρώ ότι απορρίπτει το σενάριο του κ. Χατζηδάκη για την καταστροφή της ΔΕΗ. Θυμάστε ότι ο κ. Χατζηδάκης τις πρώτες μέρες της ανάληψης καθηκόντων του είχε πει ότι τη βγάζει, δεν τη βγάζει η ΔΕΗ. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο λοιπόν από τα οικονομικά στοιχεία του πρώτου εξαμήνου. Με επιφύλαξη πάλι, θέλω να τα μελετήσουμε, γιατί πρέπει να σας πω τη συνέντευξη που όταν έγινε το κ. Χατζηδάκη χθες δεν υπήρχαν ακόμα τα στοιχεία του Ορκωτού, στη συνέχεια δόθηκαν. Επίσης θέλω να σας πω, για να το ξέρουν οι ακροατές και ακροάτριες, ότι εμείς, η προηγούμενη διοίκηση της ΔΕΗ, είχε ήδη δρομολογήσει μέτρα για να έχουμε βελτίωση της ρευστότητας. Είναι περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ το αποτύπωμα αυτών των μέτρων, που ο κ. Χατζηδάκης πολύ καλά δήλωσε ότι τα συνεχίζει και τα υιοθετεί. Και αυτό είναι το αποτύπωμα, αν θέλετε, του διακανονισμού οφειλών, της διεκδίκησης με νομικά γραφεία των τελικών πελατών, αυτών που έκλεισαν δηλαδή τους λογαριασμούς και έφυγαν ή άλλαξαν αφημί, ή και η τυπλοποίηση οφειλών. Όλα αυτά είχαν δρομολογηθεί από την προηγούμενη διοίκηση της ΔΕΗ και προφανώς έχουν αποτύπωμα και στη βελτίωση των εσόδων ή οτιδήποτε άλλο η προηγούμενη διοίκηση είχε πάρει ως μέτρο. Εγώ θεωρώ πάντως ότι μέχρι στιγμής, από τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου, δεν επιβεβαιώνεται το σενάριο καταστροφολογίας και επιβεβαιώνεται αυτό που είχαν πει εμείς, ότι υπήρχαν άλλοι τρόποι δρομολογημένοι και κακώς μεταφέρθηκε ένα χαράτσι το οποίο θα φανεί στο τέλος του χρόνου. Περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ θα πληρώσουν οι πολίτες και οι επιχειρηματίες άδικα, χωρίς να υπάρχει λόγος. Ο κ. Χατζηδάκης όμως θυμάμαι ότι έχει βγει σε μια συνέντευξη και είπε ότι πρέπει να βελτιωθούν οι οικονομικοί δείκτες της ΔΕΗ για να γίνει πιο ελκυστική σε υποψήφιους αγοραστές. Αυτό νομίζω ότι είναι τελικά το νόημα πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Αλλά επιτρέψτε μου να δω τα στοιχεία λίγο περισσότερο, γιατί πράγματι η ΔΕΗ έχει θέματα που πρέπει να ληφθούν, δεν τα υποτιμούμε, γι' αυτό είχαν ληφθεί και κάποιες πρωτοβουλίες. Το πιο μεγάλο όμως θέμα της ΔΕΗ είναι αυτό που ανοίγει εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και της ανάγκης να προχωρήσει έναν δρόμο με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όχι με υπαίνουσες ή μονάδες με υψηλό δείκτη εκπομπών άνθρακα.
Σε αυτό επάνω που λέτε, για να περάσουμε στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι επίσης σοβαρό και έχει να κάνει με την απολιγνητοποίηση, αν είναι σωστός ο όρος που χρησιμοποιώ, στην οποία αναφέρθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ότι η χώρα μας θα είναι έτοιμη έως το 2028, αν δεν κάνω λάθος. Είναι η ημερομηνία ορόσημο.
Κοιτάξτε, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε χθες αυτή την ημερομηνία, πράγματι από το βήμα του ΟΗΕ. Η ημερομηνία αυτή, αν δεν κάνω λάθος, συμπίπτει με την λήξη των αδειών λειτουργίας για αρκετές μονάδες της ΔΕΗ. Όμως θεωρώ ότι και ένας σχολιασμός αυτής της ανακοίνωσης, χωρίς να έχουμε περισσότερα στοιχεία, θα ήταν επίσης πρόχειρος. Να σας πω ποιο είναι το ερώτημα. Προφανώς οι λειτουργικές μονάδες έχουν πλέον ένα μεγάλο κόστος φόρου άνθρακα, α το πούμε έτσι, και όλη η κοινωνία μας. Και πρέπει να προχωρήσουμε σε μια απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα συνολικά. Και αυτό σημαίνει και σηματοδοτεί μια αλλαγή στην οικονομία σε σχέση με εξορίξεις, σε σχέση με βαριά βιομηχανία που πρέπει να μπει σε ένα νέο, σε μια νέα φάση καινοτομίας. Αλλιώς ο πλανήτης δεν είναι βιώσιμος. Όμως η έξοδος από την λιγνητική περίοδο της Ελλάδας ή από την λιγνητική ηλεκτροπαραγωγή πρέπει να έχει μια αντικατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, να αντικατασταθεί με κάτι. Γιατί η ενέργεια μας ενδιαφέρει επειδή αποτελεί μέσο διαβίωσης και μέσο παραγωγής. Δεν μπορεί λοιπόν να αυξηθεί υπέρμετρα, γιατί αυτό θα είναι δυσβάστατο για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις ελληνικές. Άρα πρέπει να αντικατασταθεί με καύσιμα τα οποία θα είναι, ή με ενέργεια, η οποία θα είναι πιο φτηνή και πιο περιβαλλοντικά ορθή ή βιώσιμη περιβαλλοντικά. Αυτό μπορεί να είναι μόνο η ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Το 2028-27 όμως, με βάση τις ημερομηνίες του κυρίου Μητσοτάκη, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο από το σχεδιασμό της κυβέρνησης, όπως δεν προέκυπτε και από το προηγούμενο. Άρα είναι ένα ερώτημα. Αν αντικαταστήσουμε τους λιγνίτες με φυσικό αέριο, το οποίο είναι εισαγόμενο και είναι επίσης ρεπογόνος προς το φερόμενο το αποκυπείο, όχι τόσο πολύ, πολύ λιγότερο, δεν έχουμε λύσει το πρόβλημα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει και μια εξάρτηση από ιδιωτικές μονάδες ενέργειας και από εισαγόμενο καύσιμο. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τον τρόπο, και αυτό είναι το δικό μας αίτημα, να γίνει ένας σχεδιασμός για την ενέργεια και το κλίμα σε συνέχεια αυτού που είχαμε καταθέσει εμείς ήδη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι τον Ιανουάριο κατατέθηκε ο σχεδιασμός για την ενέργεια και το κλίμα της Ελλάδας, που προβλέπει πράγματι διπλασιασμό των επενδύσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέχρι το 2030. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα, αν σήμερα η ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές είναι στο 30%, πρέπει να φτάσουμε στο 60%. Καταλαβαίνετε τι μεγάλο άλμα είναι αυτό. Είναι επενδύσεις τουλάχιστον 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αλλά το σημαντικότερο που δεν πρέπει να το ξεχνάμε, και αυτό αφορά όλους μας, είναι ότι πρέπει να κάνουμε σοβαρά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. Πρακτικά, τουλάχιστον 40.000 νοικοκυριά το χρόνο πρέπει να μπαίνουν στο εξοικονομώ και να υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια στο δημόσιο τομέα, γιατί τα κτίρια είναι ενεργοβόρα και όλες οι λειτουργίες είναι ενεργοβόρες. Εκτός λοιπόν από ημερομηνίες ορόσημα, που είναι σημαντικές, πρέπει να δούμε ποια είναι η πραγματική αλλαγή, ώστε αυτό να μην είναι εις βάρος της οικονομίας μας και των οικοκυριών. Αυτό ήταν και το μεγάλο στοίχημα για τη ΔΕΗ. Γιατί ξέρετε, συζητώντας για τη ΔΕΗ, αυτό που συγκρίνεται στο τέλος της διαδρομής είναι ότι οι πολίτες το 10 με 15 είδαν αύξηση τιμολογίων 60%, ενώ το 15-19 είδαν μείωση τιμολογίων 12%. Και με μείωση του δανεισμού. Αυτό είναι το ζητούμενο να πετύχουμε. Άρα, μην πάμε στο άλλο άκρο, να κλείσουμε τη ΔΕΗ λόγω λιγνητών και να έχουμε εξάρτηση από υψηλή τιμή ενέργειας και από εισαγόμενη, γιατί αφορά και την εθνική ασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια. Αυτό που λέμε ασφάλεια τροφοδοσίας. Νομίζω ότι επειδή έχουμε κάνει προσπάθειες εμείς με πολλά δίκτυα αγωγών και από το Βορρά και από το Νότο και από τη Μέση Ανατολή, υπάρχουν ήδη συμφωνίες και από το υγροποιημένο αέριο από την προηγούμενη κυβέρνηση. Νομίζω ότι υπάρχει διαδρομή, αλλά πρέπει να δούμε λίγο συγκεκριμένα. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πάνω απ' όλα πρέπει να δώσουμε μια απάντηση στα παιδιά. Τα παιδιά που διαδηλώνουν, τα παιδιά που ανησυχούν, γιατί δεν έχουμε αλλάξει τον τρόπο ζωής. Και ό,τι και να λέμε όλοι εμείς που τοποθετούμαστε υπέρ της προστασίας του κλίματος, η αλλαγή δεν είναι απλό πράγμα. Σημαίνει να αλλάξουμε καταναλωτικές συνήθειες, τρόπο ζωής, τη λειτουργία των σπιτιών μας, των επιχειρήσεων, να μην είναι μόνο κίνητρο το κέρδος, αλλά να είναι και η βιωσιμότητα του πλανήτη. Όλα αυτά δεν τα έχουμε δει ακόμα στην πράξη. Υπάρχει μια παγκόσμια συζήτηση. Ξέρετε ότι ο κύριος Τραμπ, ο κύριος Μπολσονάρο, ο κύριος Όρμπαν στην Ευρώπη, ίσως ο κύριος Σαλβίνη δεν συμφωνούν με αυτή τη λογική. Το μέτωπο λοιπόν πρέπει να είναι ο κλιματικά βιώσιμος πλανήτης και θα έλεγα καλύτερα η κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050. Να μην προσθέτουμε αέριους ρήπους του θερμοκηπίου μέχρι το 2050, πρέπει να πιάσουμε αυτό το στόχο.
Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικά και αυτά ακριβώς αποτελούν ένα αντικείμενο της συζήτησης στη Γενική Συνέλευση. Ναι.
Επιτρέψτε, κύριε Πεκλάτη, να πω ότι έχουμε ένα σοβαρό θέμα βέβαια στη Δυτική Μακεδονία. Επειδή μπορεί να μας ακούν άνθρωποι και φίλοι από τη Δυτική Μακεδονία, η απολιγνητοποίηση, σωστά την αναφέρατε, δημιουργεί κάποια ερωτήματα όσον αφορά το τι θα γίνει με τις τηλεθερμάνσεις στη Φλόρινα, στο Μίντεο, στην Τολεμαΐδα, στην Κοζάνη, στη Μεγαλόπολη. Δεύτερον, τι θα γίνει με την εργασία στις περιοχές αυτές. Ποια θα είναι δηλαδή η δίκαιη μετάβαση αυτών των περιοχών. Δεν πρέπει να υποτιμήσουμε ότι πέρα από το περιβαλλοντικό αποτύπωμα ζούσαμε όλα αυτά τα χρόνια από την ενέργεια που έβγαζε η Δυτική Μακεδονία και η Μεγαλόπολη, όλοι μας. Υπάρχει μια μελέτη που λέει ότι το 45% του ΑΕΠ στη Δυτική Μακεδονία, τη συζητάγαμε το Σάββατο που ήμουν εκεί στην Κοζάνη, εξαρτάται από τη ΔΕΗ. Άρα πρέπει να βρούμε όλοι μας, πλέον οι Έλληνες αλλά και οι Ευρωπαίοι, έναν τρόπο να αποκαταστήσουμε αυτό το έλλειμμα. Έτσι. Διότι καταλαβαίνετε, θα είναι τραγικές οι εξελίξεις αν μείνουμε εκτός παραγωγής του 45% του ΑΕΠ της περιοχής. Μείνει εκτός παραγωγής.
Είναι κάτι που απασχολεί και την τοπική κοινωνία και ο Δήμαρχος μας τα έλεγε αυτό το προηγούμενο διάστημα.
Δεν εννοώ βέβαια ότι αυτό θα γίνει από το λιγνίτι. Πρέπει να βρούμε ποια είναι η απάντηση. Ναι. Και τι θα γίνει, ας πούμε, με τις μονάδες οι οποίες έχουν κατασκευαστεί τον τελευταίο χρόνο, τα τελευταία χρόνια και πρέπει να έχουν μια μετάβαση προς το κλείσιμο, ας το πούμε έτσι, προς την περιβαλλοντικά ορθή λειτουργία τους. Είναι δύσκολα ερωτήματα. Δεν είναι μόνο ένα γενικό σύνθημα. Προστατεύουμε το κλίμα, κλείνουμε το λιγνίτι, που είναι πάρα πολύ αποδεκτό από όλους μας. Είναι το πώς η χώρα μας θα είναι ανταγωνιστική και βιώσιμη μετά. Το πώς δηλαδή δεν θα αγοράζουμε ακριβά αυτοκίνητα από το Βορρά πάλι, αλλά θα έχουμε και εμείς παραγωγή ηλεκτροκίνησης ή κάτι αντίστοιχο. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε οικονομία συμβατή με το κλίμα για να υπάρχει και βιωσιμότητα στην οικονομία και κοινωνική συνοχή. Μην πάμε δηλαδή σε.
Είναι θέμα το οποίο το συζητάμε και το αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Το βλέπουμε εδώ, ηλεκτροκίνηση και στα λεωφορεία και στα αυτοκίνητα κτλ. Θα το συζητήσουμε. Πάντως, έτσι για να το ελαφρύνουμε και λιγάκι, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που λέτε, κύριε Φάμελ, πηγαίνετε προς το όνομα ΣΥΡΙΖΑ Πράσινη Συμμαχία, εσείς. Αυτά που ακούστηκαν και κυκλοφορούν για τη μετανομασία του ΣΥΡΙΖΑ. Για να κλείσουμε έτσι με κάτι σωκωματικό λίγο έτσι πιο...
Τα ονόματα έχουν ένα συμβολισμό, έχουν μια αξία, δεν το υποτιμώ. Όμως η μεγάλη συζήτηση είναι με ποια πολιτική θα περπατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι ώστε να πετύχει δύο πράγματα. Να είναι μια αρκετά ισχυρή αντιπολίτευση για να μην χάνει η κοινωνία. Διότι δυστυχώς βλέπουμε, παραδείγματος χάρη τα τιμολόγια της ΔΕΗ, θα χάσει η κοινωνία από αυτό το μέτρο. Πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν πολιτικό οργανισμό που θα κάνει μια δίκαιη αντιπολίτευση για να μην χάνει η κοινωνία αυτά που κέρδισε τα προηγούμενα χρόνια. Και να μην ξαναπέσουμε σε μνημόνια και χρεοκοπίες. Αυτό είναι προφανές. Από το δεύτερο, από την άλλη μεριά όμως, αυτό που πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να δώσει την έμπνευση μιας κοινωνικής συμφωνίας. Δηλαδή να συνεπάρει την κοινωνία, να την κινητοποιήσει, να ενδιαφέρονται οι άνθρωποι για την πολιτική, για να έχουμε μια προοδευτική κυβέρνηση στην Ελλάδα. Προφανώς η οικολογία και οι ιδέες της πρόοδου, οι ιδέες δηλαδή του περιβάλλοντος και οι ιδέες της πρόοδου και της δημοκρατίας, θα είναι κυρίαρχες σε αυτό το νέο σχήμα. Mm-hmm. Αυτό θέλει η κοινωνία, αυτό είναι το μέλλον, αυτό θέλουν τα παιδιά μας. Και προφανώς εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι και η πρόοδος στην κοινωνία μας. Άρα λοιπόν αυτά πρέπει να εκφράζονται στο πρόγραμμα, στην πολιτική. Τώρα, αν θα εκφράζονται και στον τίτλο, θα το δούμε. Αυτό μπορεί σαφέστατα να υπάρχει μια τέτοια υπόνοια συζήτηση, αλλά αυτή τη στιγμή είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για τίτλους. Πρέπει να φτιάξουμε τον νέο πολιτικό οργανισμό της πρόοδου και της επόμενης διακυβέρνησης, της επόμενης προοδευτικής διακυβέρνησης της Ελλάδας.
Κύριε Φάμελ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που κάναμε. Να είστε καλά. Καλημέρα.
Να είστε καλά, κύριε Πετλά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
Ο βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σωκράτης Φάμελος, στον 102 FM.